Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակումից ուղիղ 100 օր է անցել, ինչով աչքի ընկան այսպես կոչված տեխնոկրատների կառավարության գործունեության առաջին 3 ամիսները, մեկնաբանում են քաղաքական դաշտի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Երևանում մեկնարկել է ազգային ժողովի 5 գումարումներից 4-ի պատգամավոր հանդիսացած Վիկտոր Դալաքյանի 3-րդ հանրապետություն կուսակցության արտահերթ համագումարը։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն Դալաքյանի գլխավոր քաղաքական դաշնակիցն է դառնալու պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Բեռլինի հաբեկչության հեղինակը մի քանի ժամ առաջ սպանվել է իտալական Միլանում սկիզբ առած փոխհրաձգության ընթացքում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Երկու մարդու կյանք խլած Բեռլինի անահաբեկչության մեջ կասկածվող անձը ծագումով Թունիսից Անի Սամրին Միլանում ոստիկանության հետ փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել է։ Իտալական լրատվամիջոցների փոխանցման ոստիկանության աշխատակիցները Ամրիին կանգնեցրել են փաստաթղթերը ստուգելու նպատակով, ինչից հետո Թունիսցին կրակ է բացել և վիրավորել ոստիկաններից մեկի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Սիրական կառավարական զորքերը ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Հալեպը։ Սիրիայի պետական հեռուստան ընկերությունը հայտարել է, որ քաղաքում մնացած վերջին ապստամբներն իրենց ընտանիքների հետ 3 տարհանվել են քաղաքից։ Տարհանումը կատարվել է կառավարության և ապստամբների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, փաստը հաստատել են նաև ապստամբները։ Վերջին 2 օրվա ընթացքում թուրքական օդուժի հարվածներից առնվազն 88 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Սիրիական Էլ-Բաբ քաղաքում, հաղորդում է Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված Սիրիական դիտորդական կենտրոնը։ Մեկնարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ամենամյա Մամուլի ասուլիսը այդ ձևաչափով 12-րդ հանդիպումը լրագրողների հետ։ Միջոցառմանը ներկա գտնվելու համար հավատարմագրվել է տարբեր լրատվամիջոցների շուրջ 1500 ներկայացուցիչ։ Սիրիայի Սիբիրում լոսյոն խմելու հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 74-ի։ Թունավորման դեպք է գրանցվել նաև Իրկուտսկից դուրս տարածաշրջանի երկրորդ քաղաքում Բրատսկում։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ Իրկուտսկի առանձնատներից մեկում 10,000 շիշ լոսյոն է հայտնաբերել։ Եգիպտոսը հետաձգեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ներկայացրած այն նախագծի օրակարգի ընդգրկում, որով Իսրայելին կոչ է արվում դադարեցնել պաղեստինցիների բնակության տարածքներում բնակավայրերի կառուցումը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր աջակցություններ հայտնել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Վաշինգտոնին ուղված հորդորին վետո դնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկմանը ներկայացված այդ նախագծի վրա։ Եգիպտոսի հեղինակած նախագծով Իսրայելից պահանջվում է անհապաղ և ամբողջովին դադարեցնել բնակավայրերի կառուցման աշխատանքները պաղեստինցիների օկուպացված տարածքներում ներառյալ Արևելյան Երուսաղեմը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ավարտին մոտեցող տարվա կարևորագույն քաղաքական իրադարձություններից մեկը դարձավ կառավարության փոփոխությունը։ Աշնանը ձևավորվեց Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակահատվածի թվով 3-րդ կառավարությունը։ Վերջին ավելի քան 4 տարիներին ռուսական խոշորագույն Գազպրոմ ընկերությունում մի շարք պաշտոններ զբաղեցրած Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակելու մասին հրամանագիրը ստորագրվեց ուղիղ 100 օր առաջ, սեպտեմբերի 13-ին։ Ինչպես են գնահատում Հայաստանի 3-րդ հանրապետության թվով 14-րդ վարչապետի գործնեության մեկնարկը քաղաքական ուժերը, սա է փորձել պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղ Արգագիկ Մելիքյանն ասում է, վարչապետի պաշտոնավարման 100 օրը միանշանակ դրական են գնահատում, թեև ժամանակը երկար չէ, սակայն փոփոխություններն արդեն նկատելի են։
Այո, զգացինք ստվերի կրճատման ուղղությամբ հստակ քայլեր, զգացինք մաքսային գործընթացներում հստակ քայլեր, զգացինք հարկային մեղմ քաղաքականությանը ուղղված հստակ քայլեր, զգացինք հստակ քայլեր անարդյունավետ ծախսերի կրճատման ուղղությամբ։ Սրանք այն ամենն էին, որ երևի թե հնարավոր էր իրականացնել այս 100 օրվա ընթացքում, եւ այն ծրագրային առաջարկությունները, որ իրականացում են մարզային հանդիպումների ընթացքում, տնտեսվարողների հետ հանդիպումների ընթացքում, կարծում եմ, որ սրանք նույնպես իրենց հստակ քայլերը եւ իրենց հստակ արդյունքները մեզ ցույց կտան 17 թվականի ընթացքում եւ 18 թվականի ընթացքում։
Ի տարբերություն իշխանությանը, դիմադիր հայազգային կոնգրեսը Կարեն Կարապետյանի 100-օրը ձախողման շրջան է համարում։
Անկման, արագ անկման, ռեյտինգի արագ անկման փուլ էր։ Այսինքն հույսերի ձախողման, հույսերի մարման 100 օր էր այս ամենը։ Եվ այդ ամենը շատ ավելի արագ տևեց, քան Հովիկ Աբրամյանի կամ Տիգրան Սարգսյանի ժամանակը։ Որովհետև եթե նրանք մի քիչ սուսիկ-փուսիկ հանգիստ մտան, Կարեն Կարապետյանը մտավ շատ աղմկոտ եւ շատ արագ էլ սպառվեց։ Այդպես մի հատ բոց էր, լուցկու կրակ վառվեց ու մարվեց, այս էր։ Եվ ամբողջ հասարակությունը այսօր այլևս ոչ մի հույս չի կապում, եւ դրան նպաստեցին ռեալ քայլեր, այսինքն այդ հիասթափությունը հենց օդից չէր, միայն հոգեբանական գործոն չէ։ Մեկ, որ բյուջե բերվեց պարլամենտ, որ ոչ մի աճ չկար, աշխատավարձեր, նպաստներ, թոշակներ, այս ամենը մնաց նույն մակարդակին, առաջին տարին է ընդվորում։ Եվ մյուս խայտառակությունը, ես ամենևին այս բառը չափազանցացված չեմ ասում, կառավարությունը մեզ ասեց, որ ընդհանրապես հարկային եկամուտները ավելանալու է 0.3%-ով։ Սա ծաղր է։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում իր գործնեության ամենասկզբում հնչեցրած հրապարակային ելույթներում հատուկ ուշադրություններ դարձնում հատկապես կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Բոլորն են հիշում նրա պաշտոնյաների գործողումների ընթացքում ավիատոմսերի ձեռքբերմանը վերաբերող հայտնի հայտարարությունն այսպես կոչված պրիմիտիվ գողության մասին։ Բացի այդ, հենց Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ պետական պաշտոնյաների անօրինական հարստացումը կանխելուն ուղված օրինագծի մշակման։ Բայց արդյոք բավարար են կոռուպցիայի դեմ պայքարի ասպարեզում նոր կառավարության ծավալած գործողությունները, արդյոք իրականություն դարձան երկրում մթնոլորտ փոխելու խոստումները։ Փորձագետների կարծիքներն իմ է բերել Նանե Սահակյանը։
Վարչապետի կառավարման առաջին 100 օրն արդյունավետ էր, սասնածրեր զինված խմբի գործողություններից հետո Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը լիցքաթափելու տեսանկյունից, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Ես կարծում եմ 100 օրը արդյունավետ էր, բայց թերևս ոչ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի համար, այլ ավելի շուտ այն մարդու համար, ով նշանակեց նրա վարչապետ։ Արդյունավետ էր ինչ իմաստով, որ Սերժ Սարգսյանին հաջողվեց բավական ծանր տնտեսական և քաղաքական իրավիճակում որոշակիորեն պատասխանատվության սրահ փոխել և նաև որոշակիորեն լիցքաթափել իրավիճակը այն ահագին կուտակված ագրեսիվ էներգիան, որ հատկապես հուլիսի իրադարձություններից հետո առաջացել էր հասարակության մեջ, բայց իհարկե նաև ընդհանուր իրավիճակի հետևանքով։
Անդրադառնալով արդեն 100 օրվա ընթացքում վարչապետ Կարապետյանի իրականացրած կոնկրետ քայլերին, Բադալյանը նշում է, որ գործադիրի նոր ոճը ճգնաժամային կառավարման ռեժիմ է հիշեցնում։
Ինչը իհարկե գուցե կարճ ժամանակի համար շատ անհրաժեշտ է, բայց հեռանկարային առումով դա չի կարող լինել բավարար և չի կարող լինել դեն, ինչը պահանջված է Հայաստանը։
Խնայողական ռեժիմ, ավելի արդյունավետ ծախսեր, թափանցիկ կառավարում, Transparency Հայաստանի իրավախորհրդատու Հերիքնաս Տիգրանյանի խոսքով Կարեն Կարապետյանի հայտարարած այս մոտեցումները հակասում են գնումների մասին նոր օրենքով ամրագրված դրույթներին, որոնցով երկրի նախագահի, վարչապետի և ազգային ժողովի ղեկավարի գնումները դարձան գաղտնի։
Եթե մենք խոսում ենք արդյունավետ ծախսերի մասին, ապա ինչու նույն մոտեցումը չկա ծախսերի թափանցիկության վերաբերյալ։ Այստեղ մենք այստեղ ունենք թափանցիկության խնդիր, հանրությունը որքան որ մտահոգված է իր վճարած հարկերի արդյունավետ օգտագործման, նույն չափ կամ գուցե ավելի հետաքրքրված է դրանց օգտագործման թափանցիկությամբ։ Իսկ այս նույն կառավարությունը, որը հայտարարում է ծախսերի կրճատում, խնայողություն, գոտիները ձգելու քաղաքականություն, ինքը հենց հեղինակն էր այդ նախագծի կամ օրենքի, որը ազգային ժողովն ընդունեց։ Կարծում եմ, այստեղ մի փոքր խախտվում է տրամաբանությունը հայտարարությունների և կատարած գործի միջև։
Խորհրդանական ընտրություններից մոտ 3 ամիս առաջ քաղաքական դաշտում ակտիվ կուսակցական փոխատեղումների ժամանակաշրջան է։ Այսօր Երևանում հրավիրվել էր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանի 3-րդ հանրապետություն կուսակցության արտահերթ համագումարը։ Նշեմ, որ վերջին ժամանակահատվածում ակտիվորեն շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Դալաքյանի թիվ 1 քաղաքական դաշնակից նորաճիկա ընտրություններում դառնալու է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ավելեմ նաև, որ Վիկտոր Դալաքյանը մարտավարական քաղաքական դաշինքներ կնքելու բավական հարուստ փորձ ունի։ 1995-ին ընտրված առաջին գումարման խորհրդանում Դալակյանը ներկայացնում էր բարեփոխումներ, ապա նաև երկրապահ պատգամավորական խմբերը։ Երկրորդ գումարման խորհրդանում Վիկտոր Դալակյանն արդեն միասնություն դաշինքի անդամ էր, իսկ 2003-ից 2006 թվականներին էլ ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության քարտուղարը։ Վիկտոր Դալակյանի կուսակցության համագումարին ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Սեյրան Օհանյանի հետ համագործակցությունը խորանում է, խզումն էլ բացառված։ Այսօր իր գլխավորած 3-րդ հանրապետություն կուսակցության համագումարի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Վիկտոր Դալակյանը, վստահեցնելով, որ արդեն մոտ ապագայում կհրապարակեն, թե ինչ ֆորմատով են մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններին։
Մեր համագործակցությունը ոչ միայն շարունակվում է, մեր համագործակցությունը խորանում է, և դա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ մեր կուսակցության և Սեյրան Օհանյանի գնահատականները երկրում ստեղծված ծանր իրավիճակի և այդ ծանր իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ համընկնում են, և մենք այն կարծիքին ենք, որ միայն միասնաբար համախմբված ձևով կարելի է մեր երկրում խաղաղ ճանապարհով խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում հասնել իշխանափոխության։ Մենք լայն կոնսոլիդացիայի կողմնակից ենք, որի կողմնակիցն է նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Պաշտպանության նախկին նախարարին ու քաղաքական ուժերի իրենք չէին հրավիրել, բացատրեց Դալակյանը, քանի որ համագումարի օրակարգում միայն ներկուսակցական հարցեր էին։ Խորհրդարանում Սերժ Սարգսյանի նախկին ներկայացուցիչ ու նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Վիկտոր Դալակյանը Սեյրան Օհանյանի անցյալում չի տեսնում մի այնպիսի դրվակ, որը խոչընդոտեր իրենց համագործակցությանը, այդ թվում մարտի 1-ը ապրիլյան պատերազմը։
Սեյրան Օհանյանը որևէ մեղք չունի Հայաստանում ստեղծված այս իրավիճակի համար։ Հայաստանում ստեղծված այս իրավիճակի համար պատասխանատվություն է կրում մեկ անձ, այդ անձը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Սեյրան Օհանյանը մեր երկրին մատուցել է մեծ ծառայություններ։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր հավիրած նիստի ընթացքում որոշեց նվազեցնել հայաստանցիներին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Նշեմ, որ սա 2016 թվականի ընթացքում էլեկտրաէներգիայի սակագնի արդեն երկրորդ նվազեցումն է։ Չնայած դրան, սակագնի վերահաշվարկների այս շարքից հետո էլ այն շարունակում է ավելի բարձր մնալ, քան կար մինչև 2015 թվականի ամռանը սկիզբ առած բողոքի գործողությունները։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում մանրամասները։
2017 թվականի փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը կնվազի 1.22 լումայով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այսօրվա որոշման բնակիչների համար ցերեկային սակագինը կսահմանվի 44 դրամ 98 լումա, գործող 46 դրամ 20 լումայի փոխարեն, իսկ գիշերայինը կդառնա 34 դրամ 98 լումա 36.20-ի փոխարեն։ Նոր կառավարության առաջարկով հատուկ սակագներ կսահմանվեն նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար։ Ըստ հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետի, նրանց համար գործող սակագինը կնվազի 6 դրամ 20 լումայով։
Սոցիալապես անապահով ընտանիք համարվող սպառողների համար ցերեկային սակագինը 40 դրամ կիլովատժամ, գիշերային սակագինը 30 դրամ կիլովատժամ։
Հիշեցնենք, այս տարի հանձնաժողովն արդեն մեկ անգամ վերանայել էր էլեկտրաէներգիայի սակագինը, այն նվազեցնելով 2 դրամ 58 լումայով։ Գարեգին Բաղրամյանի խոսքով էլեկտրաէներգիայի գործող սակագները կրկին վերահաշվարկելու գլխավոր պատճառը տարեսկզբից գազի գնի նվազումն է։ Բայց նույնիսկ այս պարագայում բնակիչները մոտ 3 դրամով ավելի թանկ են վճարելու, քան 2015-ին, երբ հոսանքի գինը բարձրացավ մոտ 7 դրամով։ Ինչու մեկ տարվա մեջ երկու նվազում անելով հնարավոր չեղավ վերադառնալ նախկին գնին, Բաղրամյանն ասում է.
Ատոմականի արդեն կանգարի հետ կապված խնդիրը, որ գիտեք, պետք է իր կյանքի տևողությունը 10 տարով ավելացվի։ Դա շատ մեծ գործոն է, այսինքն մենք ունենում ենք էժան էլեկտրաէներգիայի կրճատում տարեկան կտրվածքով, որը փոխարինվում է ավելի բարձր ջերմականներում արտադրվող էներգիայով, եւ այդ գործոնը միջև չվերանա, ձեր ասած հետ գալ այն թվերին հնարավոր չի։
Ատոմակայանի աշխատանքը դադարեցվում է գումարած դրան կառուցվում են Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Վրաստան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերը, որոնց համար ներգրաված վարկային միջոցների մարումը նույնպես դրված է քաղաքացուսերին։
18-19 թվականներին այդ առումով ունենալու ենք բավականին ծանր տարիներ, որտեղ սпасվելու այդ վարկի մարումներն են սկսվում։ Բնականաբար ինքը լինելու է որպես բացական գործոն, այսինքն ազդելու է սակագների վրա։
Ասկնելի է բարձրանալու։
Կոնկրետ այդ գործոնով, այո։
Վերջին ժամերին միջազգային գլխավոր նորությունները մենք ստանում ենք Իտալիայի Միլան քաղաքից։ Անցած գիշեր իտալական ոստիկանությանը հաջողվել է հայտնաբերել շաբաթվա սկզբին Բեռլինի կենտրոնում ամանորյա տոնավաճառում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հեղինակին՝ Թունիսցի Անի Սամրին։ Իտալական ոստիկանությունը, սակայն, չի կարողացել ձերբակալել ահաբեկչին։ Ամրին փոխհրաձգության ընթացքում զոհվել է, սակայն մինչ այս պահը Բեռլինի հարձակման հեղինակի մահվան հանգամանքները հստակ չեն մանրամասները ներկայացնում Հրաչ Մելքումյանը։
Բեռլինի Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառում հարձակում կատարած կասկածյալը Անիս Ամրին սպանվել է։ Նա սպանվել է Իտալիայի հյուսիսում Միլան քաղաքի արվարձանում։ Լուրը հրապարակվելուց քիչ անց Իտալիայի ոստիկանապետը մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, թե կասկած չկա, որ սպանվածը նա է։ Այսօր լույսը դեռ չբացված ժամը 3-ի սահմաններում Իտալիայի ոստիկանությունը Սան Ջիովանի կայարանի մոտ կանգնեցրել է նրա ավտոմեքենան փաստաթղթերը ստուգելու նպատակով, սակայն նա ատրճանակը հանելով կրակ է բացել, վիրավորել ոստիկաններից մեկին։ Ոստիկանների պատասխան կրակոցներից նա սպանվել է, ասել է Իտալիայի ոստիկանապետը։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ նրա ինքնությունը հաստատվել է ստուգելով մատնահետքերը։ Հիշեցնեմ, նրա մատնահետքերը հայտնաբերվել էին Բեռլինում Բեռնատար մեքենայի խցիկում։ Ծագումով Թունիսցի 24-ամյա Անիս Ամրին մինչ 2015-ին Գերմանիա տեղափոխվելը մի քանի տարի ապրել էր Իտալիայում։ Դեկտեմբերի 19-ի երեկոյան ծանր Բեռնատարը մխրճվեց Բեռլինի կենտրոնում Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառում հավաքված մարդկանց մեջ։ Հարձակման հետևանքով 12 մարդ էր զոհվել, մոտավորապես 5 տասնյակ վիրավորներ տարբեր աստիճանի վնասվածներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Գերմանիայի իշխանությունները հարձակումը ահաբեկչական գործողություն գնահատեցին։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնել էր հարձակման պատասխանատվությունը, հայտարարելով, թե գործողության հեղինակը իրեն զինվորներից մեկն է։ Հարձակումից անմիջապես հետո Գերմանիայի անվտանգության ուժերը մի պակիստանցու էին ձերբակալել, սակայն արագ պարզվեց, որ նա անմեղ է, նրան ազատ արձակեց։ Ավելի ուշ հայտարարվեց, որ կասկածյալը Թունիսցի Անիս Ամրին է և հետախուզում հայտարարվեց։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը այլ հարցերի թվում անդրադառնում է նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ԱԳՆ ղեկավարները վերջերս Համբուրգում համատեղ հայտարարություն ընդունեցին և կողմերին կոչ արեցին վերադառնալ բանակցությունների սեղան։ Կարելի է վերադառնալ բանակցությունների առանց Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների կատարման։ Հայկական ժամանակի այս հարցին Ռիչարդ Միլզը պատասխանում է. «Մենք ակնկալում ենք, որ կողմերը կկատարեն Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, դրանք վերաբերում են կողմերի միջև վստահության ձևավորմանը»։ Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում մենք տեսանք այն որոշումը, որ պետք է ընդլայնվի դեսպան Կասպրշիկի հանձնախմբի կազմը։ Այն մոտավորապես կրկնապատկվում է։ Սա դրական ու հուսադրող զարգացում է, և մենք աշխատում ենք մյուս համանախագահաների և ԵԱՀԿ անդամների հետ, որպեսզի այս աշխատանքները ճիշտ կատարվեն։ Բանակցային գործընթացն առաջ տանելու համար շատ կարևոր է, որ կողմերի յուրաքանչյուրը գիտակցի, որ մյուս կողմը լրջորեն է վերաբերում հարցին։ Վստահության ձևավորման այս միջոցների իրականացումը ցույց կտա, որ այդ մտադրությունը կա»։ Հայկական ժամանակի զրույցում ասում է դեսպան Միլզը։ Ժամանակն անդրադառնում է ամանորյա ընդունելության ընթացքում գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը, թերթգրում է։ Այդ ընդունելության ընթացքում Սարգսյանի հեղած գլխավոր ուղերձը երևի թե եղել է այն, որ գործարարները պետք է իրենք գտնեն Հայաստանի ծանր տնտեսական կացությունից դուրս գալու ելքեր։ Իհարկե, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ նոր կառավարությունը լավ զրուցակից կլինի և նաև լավ ծառայություններ կմատուցի, սակայն հիմնական մեսիջներն ուղղված են եղել գործարարների նախաձեռնողականության անհրաժեշտությանը։ Այստեղ իհարկե իրավիճակն իսկապես հետաքրքիր է, երբ Սերժ Սարգսյանը գործարարներին խորհուրդ է տալիս կամ ուսուցանում է, որ պետք է լինել ավելի փնտրող, նախաձեռնող, այսինքն մարդիկ, որոնք հենց այդ ամենի շնորհիվ էլ գործարար են, որոնք հայաստանյան դժվարին պայմաններում փորձում են բիզնես անել, երբ իշխանությունը սերտաճել է այդ բիզնեսի հետ և քաղաքականացնելով ամեն ինչ ըստ էության արգելափակել բնականոն բիզնեսի և տնտեսության զարգացումը, Սերժ Սարգսյանից լսում են, որ պետք է լինել նախաձեռնող, համադրում է ժամանակ թերթը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։